halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. وأحد بشه جنوري والليح يلاباتن سنتك اللبادة كون يلشان يلاباتنك إذا عدا عاوي الدنيا دا واحدين لسعودسين يانيقو محمد بشير عبد الرحمن قطب بدر ديقس يالا دي دا عدا نكو مغلي دونتان وحاكا ميدا سو قلو تيغا عن شرعيقا هيسان اي سوماليد ويكو جرتو اي مرايكنك او ها تان عليس بدان وسو وجه ايو ايغو قاركود ان غرينين ميشا اي وحكا بلابان وريسي ايان دين كغاهينا واحد كلو مغلي دونتان بونتلان او مغالا دا بوساسو حالي اي مانتبا كو قبطي اجانيب غار اي افرطان قوف او اي كجيران يمنيين اي سوريان مغالا دا سي مدد غنا
وحالو حن حريد خلط لعي او خرح با لعي شالي او ابين هرو خلط خرح يدعي waxaa loo xiray dadkan baaritaan uu maadaama ay hindada ajnabi waa la baaraya wiki khaladka galin waa la deynaa wixii dambi galan waa akaabta la barsiinaya aadan u boodaadinaya
waxaan kala idin haynaa madaxweynaha Mareykanka oo sheegay Masar iyo Urdun in dalalkooda ay geeyaan una daad gurayaan falastiiniyiinta ku nool magaalada Gaza barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasii oo dhan waxa ka horeyn doona warkii caalamka. Tobanaan kun oo Falastiiniyiin ah ayaa sheegay in laga horistaagay inay dib ugu noqdaan guryahoodii waqooyiga Gaza kadib markii Israa'iil ay Hamas ku eedeysay inay jibisay heshiiskii xabad joojinta ee labada dhinac ay gaareen. Dib u dhacan ayaa yimid maalin un kadib markii labaad oo la haystayaal Israa'iiliyiin ah oo lagu hayay Gaza lagu beddelay maxabiis Falastiiniyiin ah oo ku jiray xabsiyada Israa'iil, taasi oo muujinaysa jilicsanaanta xabad joojinta u dhaxaysa Israa'iil iyo Hamas. Bartamaha Qudus waa bartamaha Gaza, dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee dhanka waqooyi, qaarkoodna waxay ku safrayeen baabuur, kuwa kalena waa ay lugeynayeen sida ay goobjoogayaashu ku soo warramayaan. Goobjoogayaasha ayaa ku warramaya in dad badan ay xalay ku hoydeen wadada Salaaxuddiin oo ah wadda halbuule ah oo dhinaca waqooyi koonfureed isku xirta, waxaana ay doonayeen iyagoo sugayay in ay sii maraan fariisimada ciidamada Israa'iil ee marinka Nadzrim ee bartamaha Gaza. Gawaarida kuwa xamuulka iyo weliba gaari gacanno ayaa lagu soo gurayay joodariyaal, cunno iyo teendooyin loo isticmaali jiray xeryaha barakacayaasha ee in ka badan hal sano dadkaasi deganaayeen. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Talyaaniga ayaa hadda maanta ah shaacisay in dalkaasi uu dib u bilaabay ku wareejinta muhaajiriinta xarumo muran badan dhaliyay oo ku yaalla dalka Albania kadib markii 49 magangelyadoon ah loo qaaday dalkaasi ay badda jaarka ka yihiin. Kadib markii baaritaan lagu sameeyey xaaladaha dadka lagu soo qabtay 49 muwaadin oo ajaanib ah ayaa lagu daabulay doonida Kasiubiya, waxaana loo gudbiyay xarumaha ku yaalla Albania. Halkaasi waxay ka bilaabi doonaan habraacyada soo dhaweynta, xabsi ku haynta iyo qiimeynta kiisaska shakhsiyaadka ah, ayay wasaaraddu ku tiri bayaan ay soo saartay. Wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in 53 kale oo muhaajiriin ah ay soo bandhigeen baasaboorradooda, arrintaasi oo dedejin doonta habsocodka kiisaskooda isla markaasina kordhin doonta suurtagalnimada in la masaafuriyo kuwa aan xaq u lahayn inay sii joogaan Yurub. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgio Meloni ayaa heshiis la saxiixay dhiggeeda Albania Idi Rahman bishii November 2023. Heshiiskaasi ayaana dhigayay in laba xarumood oo Talyaanigu maamulo laga furo dalka Albania, kuwaasi oo la dejin doono qaar ka mid ah muhaajiriinta ay mas-uuliyiinta Talyaanigu ka soo badbaadiyaan badda Mediterranean-ka. Ugu dambeynna, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta kulan degdeg ah ka yeelanaya isku dhacyo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo kadib markii Kinshasa ay diblomaasiyiinteeda kala baxday Kigali iyadoo fallaagada taageerada ka hesha Rwanda ay ku sii siqayaan magaalada muhiimka ah ee Goma. gobollada bariga ee qaniga ku ah khayraadka ee waqooyiga iyo koonfurta Kivu ayaa waxaa hareeyey iska horimaadyo 30 sano socday, iyadoo jabhadda M23 oo ay Ruwanda taageerto ay soo shaacbaxday mid ka mid ah kooxaha hubaysan ee ugu awoodda badan sannadii ugu dambeeyey. Waxay qabsadeen dhul ballaaran oo bariga DRC ah tan iyo 2021, iyagoo ay barakiciyeen kumanaan qof, ayna taasi dhalisay dhibaato bini aadamnimo oo gobolkaasi ka dilaacday. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana boosaaso. Magaalada Boosaaso waxaa maanta iyo xalay baa lagu qabqabtay dad ajaanib ah oo ay ku jiraan kuwo u dhashay dalalka Yemen iyo Suuriya oo magaaladaasi deganaa, kuwaasi oo qaarkood ganacsiyo yaryar ku leh magaalada Boosaaso. qabqabashadan ayaa imanaysa iyadoo shalay magaalada Boosaaso lagu toogtay nin ajaanib ah oo doonayay inuu isqarxiyey. mas-uuliyiinta Yemeniyiinta Boosaaso ayaa VOA u sheegay in dadkan loo xirxiray si loo baaro qofkii dembi lagu waayana la sii dayn doono. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
kadib markii ay ciidamada Puntland gaar ahaan booliiska gobolka Bari howlgal ay ka sameeyeen hareeraha iyo weliba xaafadaha magaalada Boosaaso ay ku soo qaqabteen ajaanib ka gadaal markii ciidamada amniga ay toogteen mid ka mid ah ajaanibta Boosaaso ka shaqeysan jiday, kaasoo sida ay sheegeen ciidamada uu aasayo miinada nooca dhulka lagu aaso, kuna eedeeyey inuu ka tirsanaa kooxaha argagixisada. dadka ajaanibta ah oo dhowr waddan ka kala yimid kuna sugan magaalada Boosaaso ayaa walaac xoogani ka muujiyey falkaas shaqsiga ajnabiga ah uu geystay, sidoo kalena sheegay inuu saameyn ku yeelan karto guud ahaan ajaanibta Boosaaso ku sugan. Khaalid Cali oo ka mid a mas-uuliyiinta qaxootiga Yemeniyiinta Boosaaso ayaa sheegay in ka badan 40 qofood oo ajnabi ah lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay in maamulka Puntland ay u sheegeen in baaritaano lagu sameyn doono.
Waxaa loo xirxiray khalad dhacay oo qarax baa dhacay shalay oo shalayna sadaraad habeen hore khalad qaraxii dhacay. waxaa loo xiray dadkan baaritaan uun maadaama ay yihiin dad ajnabi, waa la baaraya. ninkii khaladka gelin waa la daynayaa, wixii dambi galan waa ciqaabta la barsiinaya. aad baan u bogaadinayaa. wallaahi awila anagu 40 waa Yemeniinta meelaha iyo Suuriyiinta adigula 40 iyo dad kaloo ajaanib waa jiraan, kolley lama socda tirada. waan la joogaanaaba la shaqeeya dadka cid dambi laga galay ma leh, waa la baaraya oo keliya ilaa muddo 3 maalmood 2 maalmood. baaritaanka markay dhammaatana deewaka way xogaag in la ogaado xog in laga helo han ayaa loo baaraya, laakiin wax dhibaato lagu sameeyey ma jiraan. haddana way iska dhammaanaysaa.
saameyn inta laga yeelay ku yeelatay qaraxan dhacay iyo xirxiritaanka dadkan xirxiray ajaanibta
saamaan weya wax saamaan ah oo adiga dhibsaase ma jiro khaleed cid ku dhimatay male ilaa ninka salka geystay mooye cid kaloo ku geeriyooday male. haddana waa iska dhammaanaysaa, muhim wax probleemna ma jiro. Puntland waa dad walaalaannahay intaasoo 1,000 oo sano ayaa xiriir naga dhexeeya. marka waxyaalahan oo kale in aanu ku kala go-ayn ma dad baa dhahay waa la tarxiilayaayo waxyaalo badan bay suuqa soo geliyeen, laakiin waxaa idiin sheegay waxaa ma jiraan.
howlgalladan lagu xirxiray ajaanibta ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadaysa xilli wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ay habeennimadii xalay soo saartay in ay mamnuucday in deegaanada Puntland aysan joogi karin ajaanibta sharci la'aanta ah, islamarkaana aan guri laga kireen karin, wax shaqaan aan la siin karin. dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa shirkadaha isgaarsiinta taleefanada ka mamnuucay inay u furaan ajaanib aan haysan aqoonsi rasmi ah ama damiin, waa sida war-saxaafadeedka lagu yiri. waxaana la faray dhammaan shirkadaha isgaarsiinta inay si degdeg ah u xiraan akoonnada iyo lambarada ay ku dawarsadaan dadka ajaanibta ah qaarkood. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyey qorshe lagu nadiifinayo Gaza, sida uu hadalka u yiri isagoo u sheegay dalalka Urdun iyo Masar inay Falastiiniyiinta ka daad gureeyaan marinka Gaza. Dhinaca kale, madaxweyne Donald Trump ayaa amar ku siiyey ciidamada Mareykanku inay qaadaan xayiraadii oo madaxweynihii isaga ka horreeyay Joe Biden ku soo rogay Israa'il ee ka hor istaagaysay inay hesho bambooyinka culayskoodu dhan yahay 2,000 ee pound. Warbixintan waxaa qoray VOA. Madaxweyne Trump ayaa la hadlayay wariye la saarnaa diyaaradda Air Force One markii la weydiiyey intani ay tahay soo jeedin waqti kooban ah ama mid waqti fog ah. Ayuu Trump ku jawaabay waxay noqon kartaa labadaba. Sarkaal ka tirsan Hamas oo ah kooxda Falastiiniyiinta ah ee maamusha Gaza ayaa si taxadar leh uga falceliyay hadalkaasi, waxaana uu ku celiyay cabsida soo jireenka ah ee ay Falastiiniyiintu ka qabaan in si joogto ah looga saaro dhulkooda. Falastiiniyiintu ma aqbali doonaan wax soo jeedin ah ama xal ah, xitaa haddii soo jeedinta noocan oo kale ah ay u muuqato mid laga leeyahay ujeedooyin wanaagsan oo lagu gambanayo dib u dhiska, sida lagu sheegay soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Trump, ayuu Reuters u sheegay Basim Naim oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Hamas. Washington ayaa sanadkii hore sheegtay inay ka soo horjeedo barakicinta qasabka ah ee lagu hayo Falastiiniyiinta. Kooxaha u dooda xuquuqul insaanka ee heedaha samafalka ayaa muddo bilo ah walaac ka muujinayay xaaladda Gaza, iyadoo dagaalku u barakiciyay ku dhawaad dhammaan dadkii ku noolaa dhulkaasi, taasi oo keentay dhibaato dhinaca cunnada ah. Washington waxay sidoo kale dhaleeceyn kala kulantay taageerada ay siiso Israa'il, balse waxa ay sii waday taageeradaasi ay siiso dalka xulafada ay yihiin, iyadoo sheegtay in Israa'il ay ka caawinayso sidii ay isaga difaaci lahayd kooxaha mayalka adag ee Iiraan ay taageerto sida Hamas ta Gaza, Xisbullaahi da Lubnaan iyo sidoo kale Xuutiyiinta Yemen. Waxaan ku iri, waan jeclaan lahaa inaad wax badan sii qaadato sababtoo ah waxaan eegayaa marinka Gaza oo dhan hadda waana baaba. Baba dhab ah, waxaan jeclaan lahaa inuu dadka qaato, ayuu Trump oo xilka la wareegay 20-kii Janaayo yiri mar uu ka hadlayay wadahadal khadka telefoonka ah oo uu sabtidii la yeeshay boqorka Urdun, Boqor Cabdalla. Waxaan jeclaan lahaa in Masar ay dadka qaadato, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo intaa ku daray in hadda maanta ah uu la hadli doono madaxweynaha Masar Cabdil Fitaax Assisi. Waxaad ka hadlaysaa 1 milyan iyo bar qof, waxaanan keliya nadiifinaynaa aaggaasi oo dhan, ayuu Trump yiri. Dadka ku nool dhulka Falastiiniyiinta ka hor inta uusan bilaaban dagaalka Israa'il ee Gaza waxay ahaayeen ilaa 2.3 milyan oo qof. Runtii waa goob aad u dunsan, wax walba waa la dumiyey, dadkuna halkaasi ayay ku dhimanayaan. Marka waxaan jeclaan lahaa in ay farageliyaan qaar ka mid ah dalalka Carabta oo guryo looga dhiso meelo kale oo laga yaabo in si nabad ah ay ugu noolaadaan, ayuu yiri Trump. Dhanka kale, madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii sheegay inuu amar ku siiyey militariga Mareykanka in ay meesha ka saaraan xayiraad oo madaxweynihii hore ee dimuqraadiga ahaa Joe Biden ku soo rogay sahayda bambooyinka 2,000 oo pound ah ee la siin jiray Israa'il. Tallaabadan ayaa ahayd mid si weyn loo filayay. Waan fasaxnay, maanta ayaan fasaxnay, wayna heli doonaan lacag ayay ku bixiyeen, muddo dheerna waa ay sugayeen, kaydka ayay ku jireen, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo saaran diyaaradda Air Force One. Biden ayaa hakiyay in bambaanooyinkaasi la siiyo Israa'il sababo la xiriira walaaca laga qabo saameynta ay ku yeelan karaan dadka rayidka ah, gaar ahaanna magaalada Rafax ee Gaza intii uu socday dagaalka Israa'il ee dhulkaasi Falastiiniyiinta. Hal bam oo 2,000 oo pound ah ayaa dilaacin kara guryaha shubka ah amaba ka samaysan shamiitada iyo biraha adag, taasi oo abuureysa shucaac ballaaran. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay baahisay sanadkii hore in maamulka Biden uu kumanaan bambaanooyinka 2,000 ee pound ah u diray Israa'il kadib weerarkii 7 Oktoobar ee 2023 ee Hamas ku qaaday Israa'il, balse uu maamulku hakiyay hal shixnad. Washington ayaa ku dhawaaqday gargaarka ay siinayso Israa'il oo ku kacaya balaayiin dollar tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Mar la weydiiyey sababta uu u fasaxay bambaanooyinkaasi xoogga badan, ayuu Trump ku jawaabay sababtoo ah iyaga ayaa iibsaday. Dagaalkii u dambeeyey ee dhiig badan uu ku daatay ayaa yimid kadib markii Hamas ay 7 Oktoobar 2023 weerar ku qaaday Israa'il oo ay ku dileen 1,200 oo qof, kuna qafaasheen ku dhawaad 250 la haystayaal ah, sida ay muujinayso tirada rasmiga ah ee Israa'il. weerarka ay Israa'iil ku qaaday Gaza ayaa waxa ku dhintay in ka badan 47,000 oo qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxana taasi ay keentay in Israa'iil lagu eedeeyo xasuuq iyo dambiyo dagaal taasi oo Israa'iil beenisay xabad joojin ayaa dhaqanka shay todobaad ka hor waxana ay keentay in la siidaayo qaar ka mid ah lahaysayaashii Israa'iiliyinta ahaa kuwaasi oo Hamas ay ku bedelatay maxabiista Falastiiniyiinta ah ee Israa'iil xabsiyada ku hayso isla wararka Mareykanka ayaanu ku jirnay dadka soo garootiga ah ee aan sharciga haysan ayaa haatan walwal weyn waxa ay ka qabaan ama uu soo wajahay kadib markii maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump oo bilaabay inuu masaafuriyo dadka aan sharciga haysan Soomaali fara badan oo ku nool gobollada Mareykanka oo sharci aan haysan ayaa haatan culays badan uu soo wajahaya iyadoo qaarkood aysan garanayn meesha ay wax ka bilaabaan haddaba wareegtooyinka madaxweyne Donald Trump ee sugulatiga iyo waxa la gudboon Soomaalida aan sharciga haysan ayaa Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud waxa ay ka wareysatay Aadan Bataar oo ah madaxa hay-adda socdaalka iyo dib u dejinta qaxootiga ee gobolka Utah.
Sidaan la socono bishii January 20-keeda madaxweynaha Mareykanka wuxuu soo saaray wareegtooyin oo lagu xoojinayo sidii looga dhoofin lahaa dadka aan sharciga haysanin waddanka Mareykanka. Haddii aan fiirino Soomaalida soo galootiga ah, sanadihii u dambeeyey kumanaan kun oo Soomaali ah oo soo tahriibay ama waddanka horey u joogay oo codsaday sharciga asylumka ayaa Mareykanka jooga oo weli aan la siinin sharcigii. Marka dadka badidooda kaysaskooda weli maxkamad ama immigrationka go'aan kama gaarin. Haddii marka qofka uu sharciga uu u xareysan yahay wax dambina uusan waddankan ka gelin, wax walwal ah uu qofkaas qabi doono ma lahan. Inkastoo dadka badi ay iska walwalsan yihiin hadda ayaamahan wiigii hadda lasoo dhaafay. Marka muhiimadda waxa waaye qof walba inuu la xiriiro qofka qareenkiisa si kayskiisa loogu xareeyo ama loogu sheego wixii xaq u leeyihiin. Laakiin dadkii ama dambi galay oo Soomaali ah ama qaxootinimaha ku yimaadeen oo weli dhalashada waddankan aan qaadanin ama si kale ku yimaadaan waxay khatar ugu jiraan in waddanka laga dhoofiyo hadday xabsiyada ku jiraan ama horey dambiya ay u galeen ama maxkamadda immigrationka ay u diiday sharcigii waddankan lagu joogi lahaa.
Marka aadan waxaad ka warantaa ururkiina ma og yahay tirada Soomaalida ah ee aan sharciga haysan iyo gobollada ay ku badan yihiin?
Wallaahi tiraa go'an aan ku sheegi karo oo cayiman ma hayno, laakiin waxaan ku qiyaasaynaa dhowr kun oo Soomaali ah. Sanadkii 2023-kii waxaan ognahay ilaa 2,000 iyo ka badan Soomaali ah inay haysteen sharciga la yiraahdo temporary protected status, oo ah dad badan oo waxaa jiro asylumkoodii aan loo ogolaanin marka sharcigaas haystay. Laakiin ayaamihii dambe, sanadihii dambe kusoo kordhayay Soomaalida. Marka waxaan qiyaasayaa markay ugu yartahay 10,000 iyo ka badan oo Soomaaliya oo sharci haysanin inay waddanka Mareykanka ay joogaan.
Marka maadaama hay-addiinnu ay tahay hay-ad dib u dejisa qaxootiga, ilaa iyo hadda ma jirtaa marka cid idinla soo xiriirtay oo ku saabsan arrimaha dadka soo galootiga ah ee Soomaalidan ay ka mid tahay?
Walaahi hadda isbuucan ugu dambeeya hadda ah iyo sheeg sabtigii axaddii, waqti badan ayaa waxaa la qaatay dad badan oo Soomaali ah oo aad iyo aad u walwalsan oo waddanka yimid. Ugu yaraan magaaladeena waxaa jooga ilaa 100 ku dhawaad oo Soomaali ah oo mar dhow soo galay oo sharci haysan, oo qaarkood aan sharciga annaga aan u xareynay, qaarkoodna aan looyaro kale aan ku xirnay. Marka dhammaantood aad bay u walwalsan yihiin. Waxaana labadan beri u sheegayay waxay samayn karaan iyo waxaysan samayn karin. Marka talada ugu weyna u jeedinahay badidooda waxay ahayd inay dokumentigooda ay mar walba jeebkooda ugu jiro, haddii in case jidadka lagu joojiyo ama ayagoo meelaha jooga la qabto, si ay u tusiyaan in uu sharci u xareysan yahay. Taa waa muhiim, dhowr goorna waa u sheegay. Marka annaga aad iyo aad hadda ii sheeg usbuucan soo socda oo isniinta bilaaban doona, xafiisyadeena waxaan xoogga saari doonaa sidii dadka aan wax u sheegi lahayn, wax u bari lahayn, qofkan qareen haysan aan qareen u samayn lahayn, si loogu xareeyo sharcigooda ku aran weli xareysan oo mar dhow waddanka soo galay.
Markaa si kooban aadan, dadka uu sharcigu u xareysan yahay weli sharciga aan la siin, haddii ay jeebka ku sitaan sida aad sheegtay, ma ku badbaadayaan?
Qofka haddii sharcigu u xareysan yahay way ku badbaadi karaan, laakiin maamulkan madaxweynaha cusub wax walba waa suurtagal. xataa wuxuu leeyahay dadkii madaxweynihiisa ka horreeyay Biden u ogolaaday xuduudka markay soo galaayeen oo la siiyey sharci loo yaqaano barool, wuxuu leeyahay hadda baroolkii waa kala noqonayaa dadkaas. Dib ayaan waxaan ugu celinaynaa Mexico iyo meelihii ay kasoo galeen si ay meesha ugu sugaan ilaa asylumkooda laga dhageysanayo. Laakiin waxaasoo dhan waxaan filaynaa in maxkamadaha ay diidi doonaan. Ilaa dhowr state ayaa waxay doonayaan mar dhow inay dacwad ay arintan madaxweynaha uu deportationka uu sameynayo ay ka dacwoodaan oo maxkamadaha federaalka. Mar dhow dacwooyin badan ayaa lagu soo oogi doonaa madaxweynaha. Marka waxaan rajayn doonaa in maxkamadaha ay joojin doonaan arintan deportationka weyn uu sameynayo madaxweynaha Mareykanka.
Marka ugu dambeyntii aadan, waxaad ka warantaa maxaa markaa la gudboon dadkan iyaga?
Wallaahi tan ugu weyn aan dadka u sheegayo waxa waa inay la xiriiraan qareenno si degdeg ah si dacwadooda loogu xareeyo ama loogu sheego kaysaskooda waxay sameyn karaan iyo sidii ay isu ilaalin lahaayeen. Tan kale waa inay iska ilaaliyaan wax alla wixii sharci darro ah ama ha noqoto iyagoo isku dayaa inay gaari wadaan iyagoon driver license haysanin. Wax yar oo dembi ah wuxuu u keenayaa in la xiro. Haddii qofka mar la xiro jaab, meeshaasay ka raadsanayaan immigrationka inay dadka ka dhoofiyaan. Marka hays ilaaliyaan dadka, qareennadana hala soo xiriiraan, ama qaxooti ahow ama qof mar dhow yimaaday ahow, qof walba wuxuu halis ugu jiraa in deportationkan qof walba qof ka fakan doona ma jiro. Laakiin waa inaan is ilaalinaa dhammaanteen.
Kaasina waxa uu ahaa Aadan Bataar oo madax ka ah hay-adda socdaalka iyo dib u dejinta ee qaxootiga ee gobolka Utah ee dalka Mareykanka. Wuxuu u warramayay Cashe Ibrahim Aadan Cashacuud. Rugaha ganacsiga ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixday is-afgarad la xiriira ganacsiga labada dalka dhexeeya, gaar ahaan sidii Kenya looga dhoofin lahaa ama loogu dhoofin lahaa kalluunka Soomaaliya iyo sidii ganacsatada Soomaalida loogu fududayn lahaa fiisaha dalku halka ee Kenya. Haddaba waxyaabaha ay labada dhinac ku heshiiyeen ayuu wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ka wareystay agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya, Cabdi Abshir Dhoore.
Sidaa la socota, MOU-gu ma ahan sharciyan wax labada urur ama labada rugood qasbaya waxa meesha ku qoran inay fuliyaan, laakiin waa hordhac inta looga gudbaayo mid sharci ah. Waxaase ku qornaa waxa ay tahay kow, maadaama Kenya ay naga horeyso xagga horumarka wadankooda in ay ka faa'iideysato rugta ganacsiga ee Kenya xagga tababarada iyo kontrolka iyo quality kontrolka ee wadanka Soomaaliya. Maadaama Soomaaliya ay ku biirtay East Africa, waxaa loo baahan yahay badeecadaha wadanka Soomaaliya la keenaa midka laga gudbinayaba in la eego qualitygooda. Marka Kenya maadaama dhinaca nooga horeyso, Soomaaliya inay ka faa'iideysato xagga dhismaha dadka naga maskaxdooda iyo aqoontooda capacity-ga kor in loo qaado waa qodobka ugu muhiimsan. Qodobka labaad waxa uu yahay MOU-yada caalamka la kala saxiixdo inta badan waxa ku qoran lama fuliyo, in midkani uu noqdo mid practical ah oo farsamo ah oo gacanta shaqadii lala galo oo aan hadal kaliya aan ku koobnayn. Waxa kale oo aan u sheegnay oo aan la wadaagnay in ganacsatada Soomaaliyeed si sahlan ay ku tagaan wadanka Kenya cidii business u socota, aan lagu qasbin in ay maaragtay sida fiisaha kale loogu baahan yahay loogu baado. Saa darteed warkiyo kooban in la fududeeyo ganacsiga ka dhexeeya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, in wax la kala faa'iideysto, in wixii laga heli karo labada wadan oo wadanba wadanka kale uu dhoofiyo. Waxyaalaha laga wada hadla maanta waxaa ka mid ahaa in la bilaabo sida ugu dhaqsaha badan in kalluunka Soomaaliya loo dhoofiyo wadanka Kenya.
Cabdi Abshir, waxaad sheegtay in qodobada laga wada hadlay ay ka mid yihiin in fiisaha ama dalku galka loo fududeeyo ganacsatada Soomaaliyeed. Taas beddelkeedana waxaan ognahay in dhowaan dowladda Kenya ay culays ka saartay fiisaheeda waddamo ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Liibiya. Haddaba sidee arrintaasi ku hirgeli kartaa?
Aad iyo aada umahadsan tahay. Inkastoo weydiintaasu ay tahay weydiin quseysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxtooyada Soomaaliya, haddana annaga maslaxadeena annaga u taagan waxa aan kala hadalna waxa ay tahay ganacsatada Soomaaliyeed inay si sahlan Kenya ay ku tagi karaan, maadaama Soomaaliya ganacsatadeedu ay maal geliyeen wadanka Kenya sanadihii la soo dhaafay ee 20 sano ah. $1.5 billion ayay Soomaalidu ku maalgelisay wadanka Kenya. Cashuurta ugu badan ee ganacsatada Soomaaliya kaliya waxaa ka horeysa hindida wadanka Kenya degan, waa nambarka labaad xagga bixinta canshuuraadka. Sidaa darteed Kenya maslaxad ay ku qabtaa ganacsatada Soomaaliya in ay si sahlan ku gaari karaan wadanka Kenya ee aan shacabiga Soomaaliyeed ee ganacsatada la kala sooco oo ganacsatada fiisahooda si sahlan ay ku helaan. Sida aan Masar kala soo hadalno usbuucan, Kenyana si xoog leh ayaa maanta loogu sheegay rugtooda ganacsiga. Haddii kale waxay noqonaysaa in ganacsatada Soomaaliyeed ay ka wahsadaan inay Kenya tagaan oo ay maalgeliyaan. Hayashee wuxuu nagula kabtamay mudanihi meesha yimid ogaada shalay markaan imid aniga fiisa kusoo galay wadankiina, adinkuna fiisa ku geli doontiin, laakiin in fiisaha la fududay aan ka shaqaynayna.
Haddii aan u soo laabanno dhinaca kalluunka, heshiis noocee ah ayaad arrintaasi ka gaarteen? Imise tan ayayna Kenya qaadan doontaa marka laga hadlayo kalluunka loo dhoofinayo?
Kenya maadaama ay noo keento lacag fara badan ay ku baxdo jaadka, waa in Soomaaliya ay wax u dhoofisaa Kenya. Saad la socoto, dowladdii hore ee Soomaaliya warshadii Snipeyas ee wadanka Johor ku taallay waxaa laga dhoofin jiray khamriga iyo alcoholka oo la siin jiray wadanka Kenya si aan uga bedelano jaadka ka imaada halkaas. Hadda naftirkeeda marar fara badan ayaa ilaa iyo madaxweynaha wadanka, madaxweynihii hore Farmaajo, madaxweynaha hadda xafiiska jooga Xasan Sheekh, ay kala hadleen wadanka Kenya in ay qaataan waxa diyaarka ah ee kalluunka uu ka mid yahay. Sidaas darteed maantana wada hadalku ku jiray waxayna aqbaleen oo ay la xiriireen weliba wadankooda, wadankiina kasoo jawaabay 4 inay ku bilaabaan. Dad fara badan waxay qabaan in 4 ay yar tahay, laakiin bilow barakaa la dhahaa waa in tartiib loo wado hawsha oo Soomaalidu kalluunka ay dhoofinayaan inay iska ilaaliyaan tayadiisa iyo caafimaadkiisa, oo ayna shaqaalaha dhoofina ku ciyaarin tayada kalluunka la geynayo meeshaas. Waxaa la soconaa in Kenya kalluunka ay cunayaan laga soo dhoofiyo Jaynaha. Maanta waxaa lagula kaftamay kalluun fara badan oo baddeena laga hadayaa si dadban loo geeya wadanka Kenya. Sidaa darteed mid sharciyeysan oo nidaamsan oo caafimaad qaba oo aan gacmahanagu ku ciyaarin in Kenya la geeyo quality controlka loo diyaar garoobo. Sidaas darteed 4 oo lagu bilaabayo, qof walba inuu kusoo ordamaa, qof huba inuu qualitygeeda ilaalin doono ayaa dhoofin doona, annaguna ishaan ku hayn doona insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, Cabdi Abshir Dhoore, uu warramayay wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sidan manka ugu dhigay miirkaaga ugu hay mihibada kalgacalke aan ku nahay mataanaha sidan manka ugu dhigay miirkaaga ugu hay hogani
Haduma ahda kugu sabay nadawgiisa kula damay sido kugu marayayna ana imarafur sido kugu marayayna ana imarafuray Haduma ahda kugu sabay nadawgiisa Sido kugu marayayna ana imarafur Sido kugu marayayna ana imarafuray
Jacaylkeena muhashadu Sido igu magayahay adna maamul ugu noqo
Somali kuda kashaydani Hisagu kama madan, kama madan
Jaayl kiyana muhashadu Sidu igu magayahay Adna maamulugu noko
Ampa awan miske Somali kuda kashaydani Hisagu kama madan, kama madan
عشقين ملبكا وان مقابي حانو سيدان موسكا وغحري أدنى ما قدوي
في
salaanta afka Soomaaliga VOA ayaad naga socotaan markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxa soo diyaariyay Soona Jeedinaya Nuur Hassan Nuur Nuur Bukhari
kulantii wanaagsan dhigistayaal qaramada madoobe ayaa arbacadii shaacisay in ku dhawaad 6 milyan oo ruux oo ku nool Soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo sanadkan khubarada ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay in dalka uu cagaha la galay xaalada abaareed laanta isku duwida arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ee loo soo gaabsho OJA ayaa qoraal ay soo saartay todobaadkan ku sheegtay in roobabkii dayrta oo yaraa ama aanan diin dartii uu dalku ku jiro jiilaal aad u daran qaramada midoobay ayaa codsatay lacag dhan 1.43 bilyan oo dollar oo lagu fangareeyo howlaha bini'aadamnimada ee Soomaaliya haddaba intee ayay gaarsiisan yihiin xaaladaha abaareed ee hadda ka jira dalka Soomaaliya sidee ayay dawladda Soomaaliya ugu diyaar garowday masiibooyinka laga cabsi qabo in ay dalka ka dhacaan su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxa nooga jawaabi doona agaasimaha hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka maxamuud macallin maxamuud waa mahadsan tahay marka la ku soo dhawoow barnaamijka wicitaanka dhageysta
aad iyo aad mahadsan tahay walaalkay
bal markii hore wadciga guud ee hadda Soomaaliya gaar ahaan dhanka bini'aadamnimada iyo masiibooyinka laga baqay ama kuwa hadda taagan hadii aad noo soo koobto
walaal aad iyo aad u mahadsan tahay dabcan xaaladaha dalka Soomaaliya xaalada isu bedelayo oo runtii marba si ahaanaya ay ahaayeen waxaan u maleynayaa inaad ka warqabtay in ay dayrtii hore oo dayrta hadda ahaatii kasii horeysay ay fatahaad xoogan oo la yiraahdo El Niño oo runtii dalka meelo badan ku dhifatay dadan infrastructure badan naga baabaysay guri naga baabaysay dad oo nooga dhintay xoolo badan ay nooga baabeen ay dhacday dabcan guugu ku xigay wax yar waxa mooday in si uun loo ay nool yar ay u soo laabatay laakiin deyrtii ku xigtay oo hadda deyrtii aan soo dhaafnay way naga baaday taas oo runtii hadda aan jiiraal xoogan ku jirno marka xaaladda bini'aadamnimada hadda aan ku jirnaa runtii xaalad aad iyo aad u xanuun badan waay dabcan qiyaasaha hadda la qiyaasayo ilaah baa garanayo laakiin guga oo runtii asagana la filan lahaa laftigiisa oo waxa la leeyahay xaaladiisu asaga laftigiisa ma fiicno marka dabcan xaalad bini'aadamnimo aad iyo aad u xun ayaa dalka jirto walaal
waayahay inkastoo uu Allah subhanahu wa ta'ala uu ku shaqaleeyay haddana waxyaabaha sababay in dayrti ay baaqatay
runtii walaalow hadda waasad sheegtay ilaah baa garan karo laakiin adduunyadu waxay dareemaynay isbeddelka cimilada oo laastii 10 sano la soo dhaafay inay waqtigu soo yaraanayay oo aad arkaysay in abaartii muddada qaadan jirtay ama 2 sano ama 3 sano ama 4 sano marka qaar ka jirtay hadda 1 sano gudihiis ay abaarna ay dhici karto xoogan fatahaana ay dhici karto meelaha qaarkood marka runtii cimilada isbedeshay dunida dhanna iska bedeshay ayaan runtii ku qiyaasaynaa anagu
marka sanadkan cusub ee hadda bilowga ah waxyaabaha halista ah Allah naga haye cabsida intee ayay la eegtahay
sanadkan hadda cusub dabcan dabcan dadkii Soomaaliyeed oo nugul oo aan qiyaaseyno ilaa iyo dad ku dhow 6 milyan inay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo taas oo runtii ayaan u haysaa cabsi weyn hadii ay abaarta hadda jirtayna ay sida uu adag tahay si aad kaato dabcan Google la filayna uusan diin waxyaabaha amni darrada ah ee dalka ka jiraana ay runtii ay uga sii darayaan oo hadda ay dagaalo qabiilo iyo dagaalkii shabaab oo markii hore socday iyo hadda kan ka socda bari oo لو رجل قلوي كان داعش تأيو وحاس مرك اللي سوقي هي رنتي حاردة طلق الصومالية حارد رنتي رسوة لكن لا بانو لك عشان دوما
وايا مرك وحد كل واقع ذا تضبط كان سده هذا بعد كده واجسي إن لح مليون أو صومالية أي هلس أقول جيران أبار مرك أبار تهدى ما لو جرا مس فود أي نقصه هيسا
ولو أبار تهدى والله نحتاجين هاي طبعاً أبارت هذا الوجرة أنا وحوي قد سنت أباره كرم توت ديرتي هري أو أن عن سوقي إني 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 دعوة أيام بسيدي لو ترجل ودين حدنا هليدي أبارت هذا الوجرة وح مركز الفلان كان وح يتهي جوجا أو رنتي وقتي إلى يلور برادة كدب كؤادن أو إلى يبشة إن أبريل مرحاس حان لها طبعا مركا ان ابار حن ايا حدا جرتو راب
وايه مركا مالها اوغو دران ما اوغاتين او ابارت لو غبقي اني سخن اوغو دفت
ولا لو غود هان ددك دلك سوماليا او دن ايا رنتي ابارت ياد ياد حسينيسا لكن سديد تمنكي غوبل سوماليا 13 غوبل او كميدا او كسو بلاوتو الى ايو gobolada saaxil iyo murujeex iyo gobolada qoya ila iyo gobolada gedo iyo baaya bakool inta u dhaxayso ayay runtii goboladaasi ku wada jiraan marka runtii xaalad runtii aad iyo aad aan u fiicnayn ayaa ka jirta dalka
colaado ayaa dhacay bilahii u dambeeyay marka ma ogtihiin qiyaasta dadka ku barakacay
walaalow colaadahaasi runtii waxay noqdeen runtii colaado aan la qiyaasi karin oo waagi hore intood colaado way dhici jireen laakiin colaado asuuliyadda ah dhici jiray dabcan colaadahan colaado iska kaashaday oo dabcan ayay ka mid tahay atay qaybo oon abaarahaas iyo resource-ka oo runtii meelaha qaarkood ku yaraaday oo daaqsinka iyo biyaha lagu dirayo iyo colaado karantood oo siyaabo kale oo saga dhaco marka in waxaan ku qiyaaseynaa ilaa 200 kun oo qof inay colaadahan ay noo barakeen
waa gartay marka dowrka hay'adda aad adigu madaxda ka tahay u gargaarida iyo garab istaaga dadka barakaca ah ilaa inta ayuu gaarsiisan yahay hadda
dabcan dowrka hay'adda maaraynta mushiibooyinka waa dowr aad iyo aad u weyn oo rafaba inay waxyaabaha soo dhan ay marka horena ka digitaan ka sameeyso oo markii ama ay deeyabaal u socoto ama meelaha qaarkood laftigooda laga dareemi karo oo aad ka iman karaan iyo waana runtii inta tabarteenna waan ku dadaalnay waxaan u yeernay dadka lagu sheego xaq awal cadliga ama dadka lagu sheego dadka ugaasiyada iyo imaamiyada iyo ruqaasha kulli dhamaan si arrimaha soo karantoodan aysan u dhicin ama meelaha qaarkood ay ka jiraan looga hortago dabcan meelaha qaarkood oo ay ka dhacday abaartuna ay runtii aad iyo aad u saameysay colaadahan ay ka dhaceen waxaan isku daynay inaan un gargaar gaarsiino dee dabcan laakiin xaaladda aan ku jirnaa waa iska un xaalad emergency ah waxaan u dooneynaa in la gaaro xaalad looga baxo xaaladdaas emergency-ga ah
waa gartay ma jiraan wax kaalmooyin ah oo aad gaarsiiseen dhulka hadda ay colaaduhu ka dhaceen
ha qaybo badan oo kamidana waan gaarsiinay dabcan qaybo karantoodna haddaan isleenaha la gaarsiiyo oon runtii ku tala jirnaa annagoo dabcan kaashanayno dee dabcan dalku federaal waaye maamul goboleedyada dalka ka jiro iyo dabcan dadka oo deegaanka deegaanada ay dhibaato ka dhacday ha waan gaarsiinay haddana qaybo karantoodan rabnaa insha allahu tacala inaan gaarsiino walaal
waaye marka wada shaqaynta hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ilaa inta ayay gaarsiisan tahay wada shaqayn midna ka dhexaysa
dabcan dee dalka soomaaliya maadaama uu dal dowladla uu yahay oo dabcan annaguna aanu qaabishannahay arrimaha gargaarka iyo isku duwidda arrimaha gargaarka bini aadnimada hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ama ha ahaadana kuwa UN-ka ama ha ahaada kuwa NGO-ska iyo cid kasta oo dabcan ka shaqeysa arrimahaas oo dhan annagaa koordinaad gareyno wada shaqeyn fiican way naga dhexaysaa oo arrimahaas ku saabsan waraab
gudoomiye maxamuud oo mahadsanta iigu jira khadka dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageysaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdulahab Garabi, kana soo hadlaya magaalada Korombose ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan VOA-da, gaar ahaan daadiyaha barnaamijka. Waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka Gudoomiye Maxamuud, gudoomiyaha hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka. Gudoomiye, waxaan rabaa inaan laba su'aalood ku weydiiyo. Intaad xafiiska joogtay, shaqooyin badan aad la qabtay, waxaa jiray meelo badan oo aad wax geyseen, dadkii horjoog u ahaa ama mas-uuliyiintii meelaha aad wax geyseen, dadka mas-uulka ka ahaa inay iyaguna qaateen raashin fara badan oo ka badan kii loogu talagalay dadka inuu gaaro ka badan 100,000, ayagoo mas-uuli sheegana inay qaateen. Waana ceeb in dadka Soomaaliyeed caalamka loo codsado inay gargaaraan kadibna mas-uuliyiintii Soomaaliyeed ay iyagu wax musuqmaasuqaan. Arrinkaas haddaad maqasheen ama aad ka warqabtaan, maxaa idinka qorshaysan? Midda labaad, raashinku waxaa laga raraa inta badan Muqdisho. Meelo fogfog aad gaarsiisaan, qarash badan aa ku baxoon gaadiid lagu raro, in meeshii la geeyo, in si nadiif u ku tago, qarash fara badan aa ku baxo. Halka kiishe raashinka qofka gaara, lacagta uu ku fadhiyo waa lacag u goyn karto 5 kiish iyo ka badan. In wada ka fudud taas aad raadiseen, ma ku fikirteen?
Walaalka, su'aasha la soo weydiiyey aad iyo aad u mahadsan yahay. Dabcan annagu waxaan la shaqeynaa maamulada dalka ka jiro, oo dabcan meelaha aan tegeyno iyagu mas-uuliyadeeda iskale. Markaan gaarsiino waxaan ugama harno, laakiin waxaan sameynaa ku joogteyn oo aan wax alaal wixii loo geeyahay inay dadka ay gaaraan aan ku hubino. Marka walaalka su-aasha soo weydiiyey, dabcan hadduu isagu hayo arrin specific ah oo ama huban, dabcan inta badan dadka Soomaaliyeed waa dad hadal ku nool ah, laakiin waxa inta aan ognahay waxay tahay, annaguna aan xaqiijina waxay tahay, in la gaarsiiyo meelihii lagu talagalay. Waxa la gaarsiiyo dabcan isagu sheegane annagu aan aad iyo aad ugu dadaalnaa wax kasta ha nagu qaadato, laakiin meeshii la gaarsiiyo, meesha marka la gaarsiiyo waxaan la shaqeynaa local government-iga iyo maamul goboleedyada marka meeshaas joogo, ugama sinno ugama dhahno alaabti waa tanaa iska qaata, laakiin haddana ku joogteyn ayaan ku yeelanaa, waana ku hubinaa. Dabcan dee mar haddii shaqo la qabanayo marka qaar culays ku imaan karaa, laakiin 99% waxaan ku dadaalnaa in aysan dhicinin wax oo haba yaraatee raashinkaasi ama alaabtaasi ama wax unay tahay oo meeshaasi la geeyahay inay ciddi loogu talagala ay gaarto ayaan aad ugu dadaalnaa. Tan kale oo walaalka uu weydiiyey oo ku saabsan qarashka meesha ku tegayo, waa run meelaha qaarkood dhaqaalo badan ayaa waxaa ku baxo ama amni ha naqato ama transportation ha naqato in meesha wax la gaarsiiyo, laakiin walaalka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo meelaha aan inta badan wax gaarsiino oo sidaas oo kale qarashkeedu u badan yahay waa meelo ay shabaabku go-doomiyeen oo raashinkii iyo wixii allaale wixii meesha aali lahayba uusan aalin, oo aan ku qasbannahay inaan raashinka ama cirka ka gaarsiino ama si allaale si lagu gaarsiin kara lagu gaarsiiyo, maxaa yeele maba u geli kariyaba dadka go-doomiye ku jiraan. Marka wax kastaahi lacag iyo wax kastaa waxa ugu qiimo badan, qoto daruurigii ugu qiimo badan. Marka waxaan isku daynaa iidana inaan raashinka iyo wax alaala wixii markaasi loo heli karo aan meeshaasi gaarsiino.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Mawlad Mascade Dhabere oo jooga degmada Guldogob. Aad baan u salaamayaa Wasiir Maxamed Macalin. Deegaano badan oo kamid a deegaanada Soomaalida waxaa ka jira colaado, kuwaasoo sababay in maaragtay dadku ay maaragtay ka barakacaan. Marka mudug qeybo kamid ah iyo gobolada maaragtay Sool iyo Sanaag oo kale iyo meelo badan oo maaragtay colaado laga soo jeediyo, marka wax ma u qorshaysay ama ma tagtayba deegaanada colaaduhu ka dhaceeno wax ma gaarsiisay? Su-aasha sare waa inaan weydiiyo, waa mahadsantii dhammaantiin.
Waxaan rabaa walaalka runtii weydiiyey su-aasha ku saabsan meelaha colaadaha iyo ay ka jiraan, oo khaasatan uu ku sheegay gobolada mudug iyo Sool iyo Sanaag. Dabcan meelaha colaadaha ku jiraan labadaas meelood oo ku sheegay walaalkay kuma koobno, meelo badan oo ka jira dalka, ilaa iyo xuduudda ay Soomaaliya la leedahay Jabuuti
ilaa iyo xuduudda Kenya aan la leenahay oo labada elif oo Soomaaliya maanta dagaalo beereedyo iyo dagaalo uun sibi uga socdaan aadna waa ugu xumahay. Dabcan waxaana runtii rabaa inaan runtii meeshan u marsiiyo ummadda Soomaaliyeed culays ka badan uu haystaa. Culays waxaa haysto amni oo runtii ay saabtay argagixiso ay saabtay, waxaa haysto culays oo mataqaanaa cimiladu ay saabtay oo runtii ay marna abaar tahay marna fatahaad tahay. Waxaan markaa aan kula dadaarmayaa qabiilada iyo dadka Soomaalidu walaalaha ah inay iska joojiyaan colaadaha. Annaga haddaan nahay ka hay-adda maaraynta masiibooyinku, yes, dabcan meel allaalay meeshii culays ka jiro ama dad Soomaalida ay ku dhibaatoo yihiin oo ay qax ka jiro oo ay abaaru ka jirto oo ay dhib ka jiro, waxaan isku daynaa inaan gaarno. Dabcan dee tabarta hay-adda maaraynta masiibooyinku waa tabar oo runtii ay la daala dhacayso oo iyaduba ay hadda jirto laba sano ood aragteen inta ay labada sano jirtaa inta ay la tacaalayso oo ama fatahaadle ama colaado iyo qaxle ama abaarle ama runtii dhulo la xureynayo oo shabaabka lagu xureynayo oo aan la gaarin muddo 16 sano ka badan inay islamarkii gaarta ay mataqaana ka shaqeynayso. Marka waan gaarnay gobolada hadda uu tilmaamay oo hadda SC iyo dhinacaasna waan gaarnay, gobolada Galguduud waan gaarnay, gobolada Mudug haddaan rabnay inaan gaarno oo aan qorsheeda ku jirnaa, horena waa u gaarnay laakiin bilihii dambe oo dagaalka ka socdeen oo hadda gobolada hadda eriyadan ay aad iyo aad dagaalka uga socdeen oo aan aaminsanahay in dad badan ku qaxay, qorsheena way ku jirtay laakiin dabcan waxyaaba howlo yaryar na soo gala darteed waxaan rajeynaynaa inaan xalino oon gaarno haddii ilaah yiraahdo. Marka aad iyo aad u mahadsan yihiin dabcan ummadda Soomaalida, waxaa laga rabaa hay-adda in la kaalmeeyo. Dabcan kuma tiirsanaa karto dhaqaale ay ummad kale ka qaado ama adduunyada ay kasoo qaado. Waxaa la rabaa in ummaddu ay ama ha joogto qurbaha, ha joogto ama gudaha joogtee, dhaqaale lagu kaalmeeyo oo cilmi lagu kaalmeeyo oo aqoon lagu kaalmeeyo oo runtii khibrad lagu kaalmeeyo. Aad iyo aadan usoo dhaweynna walaalkay iyo ummadda kalantada runta Soomaaliyeed.
Waa tahay, haddii aan dib ugu laabanno qayladhaantii aad dhowaan soo saarteen ee ahayd in ilaa iyo 6 milyan oo Soomaali ah ay wajahayaan abaaro xun, marka maxaa xiga qayladhaantaas kadib? Tallaabada labaad maxay noqon doontaa?
Wallahi tallaabada labaad waxay noqon doontaa dabcan inaan mobilization sameyno, in culimada iyo ganacsatada iyo uqaasha iyo cid kasta ahiba la mobilize gareeyo, inaan dee dadkayna badbaadsano. Haddaan nahay ummad guud ahaan, hay-adda maaraynta masiibooyinku dabcan waxay samayn doontaa inay horkacdo, isku aadiso, dabcan ay nidaamiso, laakiin ummadda laga rabaa inay runtii arrintaasi isu mobilize gareyso. Anuguna dee dabcan ummaddaasaan ka mid nahay Soomaaliyeed walaal.
Waayah, marka caqabadaha ugu waaweyn ee mar walba idinka hor yimaada hay-addiinnan xilligan xasaasiga ah maxaa ka mid ah?
Caqabada ugu weyn oo naga hor timaada amniga waayo. Dabcan dalka Soomaaliya meelo badan oo waxaa jiro weliba qeybihii ugu badnaay oo productive kalahay oo beeraha iyo xoolaha iyo waxaasoo dhan waxaa haysta nimankan shabaabka. Uma ogolo access in mataqaana dadka loo kaalmiyo, uma ogolo in beerihii laga shaqeeyo, ma ogolo in webiyadii laga shaqeeyo, ma ogolo. Mar aan damacnay inaan webiyada ka shaqeynahay amni darada darteeda iyo iyagiyo miinooyin iyo dhibaato ummadii aan dadkii shaqaalihii naga dhibaateeyey ayaan uga soo baxnay. Dhibaatada ugu daran oo dabca qabada ugu weyn oo naga hortimida waxay tahay nimanka cadowga ah oo u diidan in laga shaqeeyo dadka oo infrastructure looga shaqeeyo. Dadka gacanta wax lagama sii karo maalin kastaane, xaaladana way taagnaanaysaa. Waa in dadka looga shaqeeyaa wixii ay ku noolaan lahaayeen oo beerahoodii iyo xoolahoodii iyo webiyadii iyo warihii biyaha qaban lahay, howlahaasaan rabna inaan xoogga saarno. Taasna waxaa loo diidan caqabada amniga, aan loo diidan walaal.
Maxamuudow, ku dhawaad 15 sano ee lasoo dhaafay, abaaro ayaa dalka kusoo laalaabtay, laga soo bilaabo abaartii 2011-2012 kuwii ugu dambeeyey ee isxigxiga hadda iyo tan hadda taagan. Marka maxaa ka barateen, yacni marka laga hadlayo ka hortaga si aysan mar kale u dhicin?
May runtii dabcan walaal waa mahadsan tahay. dadban wax kasta oo umado ay markasta ay oo yimaado inay aan barano saan ula noolaan lahayn ee dabcan xaaladu xaaladii hore way iska bedeshay xaaladii een abaartu way waan aragnaa waa een climate change kuna waa wax dhab ah runtii aan aragno indheena ku aragno marka waxaan anagu een waxaan de ka baranay inaan horta mar korantood aan awareness aan ognahay oo u diyaar garaysanahay oo dabcan tabarta yar laakiin inaan markasta inay abaartu imaanaysay dadban hay'ad hadda maba jiri jirin ba een saadaasha ka qayb qaadato isku dayda inay wixii sameeyso dabcan in dadka laftikooda loo sii dugo oo meelaha qaarkood looga sii dugo meelaha aan aaminsanahay inay abaartu aad ugu xoogan tahay maana meelaha resourceka uu yara xogu ahaan karana aan dadka u tilmaamno dabcanna markii abaartu ay jirtaa in laga shaqeeyo ceelasha sidii loo dayactiri lahaa waraha biyaha biyo qabatin kale oo roobka haduu yimaada noo qaban lahaa loo diyaarin lahaa si aan dee markii uu roobku yimaadaa biyihii looga faa'iidaysto marka dabcan wax badan aan ka baranay waana la sii nolaan doonaa waa la sii kobci doonaa dabcan ummadda soomaaliyeedna waxaa la doonayaa inaan ogaano inay xaaladdu xaaladii hore aysan ahaynin ay ka bedelan tahay oo ay climate change oo dalka soomaaliya ku jiro oo ay dee abaarihii soo daahay jiray ayse soo daayeen hadda
waay gabagabadii ayaan maraynaa dalka gaar ahaan magaalooyinka waaweyn weli waxaa degan barakacyaal ay soo barakiciyeen abaarihii ugu dambeeyey marka ma ka warqabtaan dadkaasi xeryaha ku jira barakaca
walaalo aad iyo aad u mahadsan tahay dabcan waa arrimaha aad iyo aad runtii xanuunka nooga ay ka mid tahay magaalooyinkii waaweynay sidii muqdisho kismaayo baydhabo iban gaalkacyi garowe waxaa magaalooyinkii banaankeeda daadsan oo marka qaraad isleedahayba magaalooyinkii iyagaa ka badan barakacyaal aada u xoogan dabcan barakacyaashaasoo runtii siyaabo badan usoo barakaceen qaar runtii qabiilada iyo dagaalada iyo mamar qaarkood kasoo barakacay qaar shabaabka iyo colaadaha ay ku hayaan oo meelihii qaarkood kasoo barakacay oo ay u diideen beerihii inay tabcadaan oo ay xoolihii ka qaadanayaan oo dhibaato weyn ku hayaan iyo dabcan qaar abaaraha iyo runtii arrimahan climate-ka oo soo qaxiyey marka xanuun ayay nagu hayaan dabcan qorshaha wuxuu yahay in la saxo meesha ay ka yimaadeen si ay dadkaasi ugu laabtaan oo sharaftoodii iyo dignitigoodii usoo noqdo oo xoolahoodii iyo beerahoodii iyo dhulka ay mataqaanaa ay ku noolaayeen ugu laabtaan taasaan xoogga saarna dabcan iyaguna hadda meelaha ay joogaan sidii ay wax emergency lagu gaarsiinayna waa ka shaqeyna walaal
waayahay ugu dambeyntii magaalada Xudur waxaan ognahay in muddo sanado ah ay go-doon ugu jirto Al-Shabaab marka sidee ugu warqabtaan dadka ku nool
walaalo waa tan hadda ka hadlayay oo dabcan magaaladaasi iyo magaalooyin karantoodo runtii oo lamid ah oo diinsoor ay kamid tahay oo iqansax dheere kamid tahay oo magaalooyin badan oo runtii gobolada Baybo kor u badan ayay nimankaasi ay go-doomin ku hayaan muddo dheerna ku hayaan dabcan waxaan aad iyo aad u ammaanayaa dadka magaalooyinkaas ku nool oo runtii dad adag ah oo dadaalo intii iskaalmay karana iskaalmeeyo oo dabcan ay communitygu ay odayaal iyo kulli ay sameysteen waxaan umaleya magaalada Xudur ilaa iyo 5 mar ayaan tegay 2 sano lasoo dhaafay waxaana intaas aan iska daba naqanaynay in uun dee dadkaasi ay noloshooda ay mataqaanaa ay sii wataan oo cadowgaasi ku hareereysan uusan waxeen marka waxaan isku daynaa dabcan inaan hawada wax ka gaarsiino oo diyaarada wax loogu daldalo marka runtii waa ka bixi doonaa ilaahay haduu yiraahdo waan rajaynayna in laga baxo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Macalin oo ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka oo marti igu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan sidoo kale aan jecelahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay Noor Xasan Noor Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha markana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba
tanio ila qatahay
ay hala hala yaro
kalka aqilka adnigu kulli kama salkaari sida ka hanur kala he ka shay dadde kulki aan challe yaaba kasulida sisa sida ka hanur kala he ka shay dadde kulki aan challe yaaba kasulida sisa way haya naftakubu kabaya kota habad nagi ukasunu
hala 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 yaro
kodiya kalka alway haya naftakubu kabaya kota habad nagi ukasunu
hala 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 yaro
si Cabdi Qadir Jubba wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa oo si toos ah idinkii imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Igu kaptay nolosheen, igu bat, igu korisaa.